Endi bilasizmi, u avvalo ban beg'araz inson edi. Hech kimga hech qachon yomonlik qilmagan inson edi. Hech kim bilan ishi yo'q inson edi. Men aytamanki, yomon ma'noda-da. Bolalariga juda bolajon odam edi. Endi mana shu ayolini yo'qotgandan keyin albatta ancha musibat boshiga tushdi. Endi bolalar boshqa, ayolning yo'li boshqa, bilasiz-ku. Endi erkak kishi yolg'iz qolishi juda anaqa.
Qancha bo'lib o'tdi ayollari o'tganiga?
Ancha bo'ldi ayollari o'tganiga. Mana endi navarani o'zlari katta qildilarga shukurardilar, o'sha asal qizlarini, o'g'lini. Endi katta qizlari bola chaqali bo'lib ular chiqib ketgan, o'g'illari Bobur. Men kecha telefon qiluvdim, hayit bilan tabrikli. Yaqin o'rtada eshitgan edimki, mana shu Xitoy kinosini kunlari bo'ldi O'zbekistonda. Shunga borgan ekan. Eshitib juda xursand bo'ldim. Ha, yaxshi bo'pti kelgani deb xursand bo'ldim. Meni kecha hayit emasmidi? Kecha telefon qildim deb, hayit bilan tabrikli dedim deb telefon qildim. Nima aytdimki, salom dedim, hayitlamanam. O'lmas desam, yo'q, o'lmasamas. Ovozi yoshroq bo'ldi, aytdim. O'g'liman, Boburman dedi. Men aytdim, voy Bobur, tuzumisan, salom, hayitlaring bor bo'lsa, adang uydami? Desam, adam reanimatsiyada, juda og'ir ahvollari deb qoldi. Voy dedim, hayron bo'ldim, aytdim, nimaga desam, shunaqa komadalar deb shunaqa dedi. Menimcha shu 1-2 kunlari bor shakilli bu chehra pan shunaqaga o'xshayapti. Endi qana qilamiz? Men aytdimki, qaysi bolnitsada nima desam, yo'q, yoqqa kirgizishmaydi. Deb shunaqa dedi. Shu yerdan bu yerdan yana birpas gaplashgan bo'ldi o'zadi. Xayr, xush qildingiz, men yo'q, men aytaman, endi komada bo'lsam aytaman qo'ng'irog'ingizni dedi. Shundan xayrlashdik. Bugun soat 12:00 yaqin menga shu Soyuz kinematografistdan qo'ng'iroq qilishdi-da, aytishdi shunaqa bir soat burun o'tib qoldilar. Soat 3:00dan asrga chiqarishadi dedi. Shu xo'jayni bilan kiyinib ketdik, keyin hozir o'shatdan kelib turganim endi.
Kasalxonada vafot etibdilarmi o'lmasa kerak, Gulchehra?
Ha, kasalxonada. Qatta qizlari aytibdi. Shunaqa iltimos qildim, olib ketinglar uyga, mana olib ketinglar uyga. Dib hozir qizimga gapirib beryapdim. Uyga olib ketinglar, uyga olib ketinglar deyaptilar. Olib ketay uyga, beringlar desa doktorlar bermadi. Bir pastdan keyin shu agoniya boshlandi, o'shatda qazo qildilar dedi.
Komadan o'zlariga kelganlar, demak bir past bo'lsa.
Ha, olib ketinglar debdilar-da shu, mashaq qilib. Xullas, mashaq
qildi. Endi Gulchehra aka, butun shu o'zbekistonlik kino muxlislari yuragida shu Otabek, keyinchalik Hamza o'zi bilan muhrlangan aktyorlarda.
Endi bilasizmi, bu odam o'zi juda mas'uliyatli edi. Mas'uliyat bilan yondashardi har bitta roliga. Menga endi shu nasib qilgani, uchta kinoda birga o'ynadik. Birinchisi mana o'tgan kunlarning birinchi versiyasi bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi Uchqun Nazarovni Shiddat degan kinosida birga o'ynadik. Undan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin, ikkinchi bor o'tgan kunlar asariga qo'l urishgandan keyin, ular qutidori men endi Oftoboyimni o'ynadim. Endi bizaning munosabatimiz juda ham yaxshi edi. Bilasiz, men chunki ayollarni ham yaxshi bilar edim. Bahor ansamblida ishlagan, men ham ishlaganman Bahor ansamblida. Juda ham olijanob inson edi, bilasizmi?
Lekin juda bilasizmi, siz masalan o'sha bir necha avlod o'zbek kino muxlislari uchun o'sha o'zbek ayollarini o'sha go'zalligini timsoli bo'lgansiz, o'sha kumush roliz bilan o'lmasa xuddi shunaqa o'zbek yigitlarini o'sha bir ideal tipdagi bir yigitlarni timsoli bo'lganlardik. Mana shunaqa aktyorlar keyin nimagadir chiqmayapti. Mana bugun hozir men bir ikkita dramaturglar bilan gaplashdim, boshqa qildim. Bu kishi aristokrat aktyor edilar. Unaqa har narsa ga aralashib o'zlarini
to'g'ri. Endi bilasizmi, inson avvalo bilan nima dedi, kalichistvasiga intilish kerak emas. Sifat bo'lish kerak. Ma'no bo'lish kerak. Har bir asari menga savol berishadi, nima keyingi paytda kinoga tushmaysiz. A men kechki qilgan ishimdan bugungi qilganim ustunroq bo'lish kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi. Bu nima deb maydalashib ketyapti hamma narsa. Men bir narsa deyishim kerak ekrandan odamlarga. O'zim uchun ham bir narsa olishim kerak. Demak, asar mukammal yozilgan bo'lishi kerak. Bular ham xuddi shunaqa odam edilar. Xuddi shunaqangi yondashardilar ishga. Endi o'zbekni eng ko'zga ko'ringan, har tomonlama yaxshi mukammal qahramonini yaratganliklari u ham bo'lsa dastlab o'sha beshalov Farg'onadan da o'ynaganlar-ku birinchi filmlari. Ana o'shandan boshlangan Abdulla Nabiyevdan. Abdulla Nabiyev ham xuddi shunaqa edi, vatanparvar, boshi o'zi anaqa qilgan har tomonlama ziyoli bo'lib, undan tashqari qaddi-harakati, ishlari hammasi namunali bo'lgan. Ketidan keyin mana o'tgan kunlar bo'ldi, ketidan mana Hamza bo'ldi, 10 seriyali Hamza, lekin bu juda katta ish qilgan edi mana shu serialda.
Gulchehra opa, demak sizlarni mana shu sizga o'xshagan yorqin o'sha o'tmishdagi yorqin yulduzlarimizni bugungi o'zbek kinosida bir rol bilan ta'minlashga imkon beruvchi asarlar yo'q degan xulosa kelib chiqyapti deydi.
Men sizga bitta misol tarzida aytmoqchiman. Bir paytlari shunaqangi dramaturgiya oqsolab qolgan paytlarida rahmatli Toshxo'ja Xo'jayev degan rejissyorimiz bor edilar. O'sha Toshxo'ja Xo'jayev kitoblarni o'qib, o'sha kitob agar jalb etib butun o'zingizni, yuragingizni shunday qamrab oladigan o'shatdagi voqea bo'lsa, o'sha kitobdan olib ssenariy qilar edilar o'zlari. Bilasizmi, xuddi shunga o'xshab o'sha Mansera spektakli ham shunaqa paydo bo'lgan, misol tarzida aytyapman. Ana shunaqangi rejissyorlar bo'lmayaptida de, hammasi yalqov bo'lyapti, mendan xafa bo'lishsa ham aytaman. Bizmi o'zini usta ishlamayotibdi. Tayyor asarni ham olib, unda ko'zi ko'rinarli qilib ham yaratmayotibdi-da. Bilmadim, o'qib ekanmi, qiziqishi kammi, yoxud bo'lmasam san'at shunaqangi yengil narsa ko'p pul topadigan deb o'ylab o'shatga kelib oldimi? Hech qachon san'atkorlarda katta pul bo'lmagan. Ularda san'atga nisbatan mehr bo'lgan, qiziqish bo'lgan, intilish bo'lgan, talant bo'lgan. Shuning uchun hech kim pulli ketidan quvmagan edi. Hozir afsuski pulli ketidan quvish bo'lyapti. O'shaning uchun ham bo'lsa kerak shunaqangi oqsonlik demoqchiman.
Bu oxirgi savolim Gulchehra opa, mana yaqinda Obid Yunusov olamdan o'tdilar. Mana bu
ha, bordik ularga ham.
Mana shunaqangi bir katta avlodni, zabardast bir avlodni oxirgi nimalari ham mana ketib boryapti oramizdan-da. Ularni o'rnini to'ldiradigan bir avlod nimagadir masalan bizga ko'rinmayapti. Yo, biz uzoqdan ko'rmayapmizmi?
Yo'q, afsuski, to'g'ri. Gapingiz to'g'ri. Qo'shilaman, afsuski davra torayib boryapti. To'g'ri aytasiz. Endi u aktyorlar ulardan hozirgi endi mayli endi 5-6 desa ham o'shalar qolganlarni maktabi bo'lak bo'lgan. Bilasizmi? Ularni chertib olishgan shu sohaga. U unaqa munaqa ovozi bor ekan deb dab tap qilib olinmagan hech qachon. Ovoz bo'lsa ham uni talaffuzi bo'lish kerak bo'lgan, tashqi qiyofasi bo'lgan, yurak bo'lgan. Ana o'sha yurak bor uchun xulu bo'lsa ham aktyorlar olingan. O'shani qivatgan xatti-harakati hammasi de organika bo'lgan. Ana shuning uchun ham boring ana Pirmuhamedov, xudo rahmat qilgur, ular chiroyli deyolmaymiz u odamni. Lekin organikalari bor uchun shu odamni yaratgan kichkina-kichkina epizodlari odamni tildan tilga mana shu paytgacha ham o'tib kelyapti. Bilasizmi? O'shaning uchun bu sohaga olganda albatta o'sha chertib olish kerak. Hozir men afsuslangan narsam pulini to'lab qo'yimman-ku, kelmasam nima bo'pti darsga, nima istaysiz degan darajada ham gapiradigan studentlar bor ekan. Ko'rasizmi? Menimcha shu meditsina bilan san'at pulli bo'lish kerak emas. Sal o'sha talanti bo'lib, o'sha sohaga mehri bo'lgan bo'lsa, shu narsaga qiziqishi bo'lsa, shu narsaga intilishi bo'lsa, ana shularni olish kerak institutga. Podar qilmas.